Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Integrimet evropiane mbeten ndër sfidat më të mëdha të kosovarëve për vitin 2010. Shqiptarët do të kërkojnë rrugë alternative të integrojnë në NATO dhe Bashkimin Evropian, thot i ftuari i emisionit Rafiz Haliti. Serbia e ka vështirë të dëshmojë gjenocidin mbi serbët, deklaron Stipe Mesić. Presidenti Obama akuzon bashkëpunëtorët e Al-Qaidës në Jemen për incidentin me aeroplanin amerikan. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pranë popullit të Pakistanit, pohon Hillary Clinton. Lideri i opozitës iraniane Musavi thot se nuk ka frikë të vdesë për reforma. Policia e Danimarkës pengoi sulmin kundër autorit të karikaturave kundër thënëse të profetit Muhammed. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Vjen, presidenti Kroacis Stipe Mesić ka deklaruar se Serbia do ta ketë shumë vështirë që para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë të dëshmojë se ndaj serbëve është kryer gjenocid. Asnjë ushtar kroat nuk e kaloi kufirin e Serbisë, asnjë ushtar nuk vrau asnjë në Serbi, nuk dogji asnjë shtëpi dhe nuk bombardoi asnjë qytet, tha Mesić, duke komentuar paralajmërimin e qeverisë së Beogradit për ngritjen e mundshme të kundër akuzës ndaj Kroacisë. Para së gjithash interesi Miloševićit ishte që serbët nga Kroacia të shkonin në Serbi. Prandaj edhe e pastroi Kosovën nga shqiptarët, që atje ti vendoste serbët nga Kroacia, u tha Mesić gazetarëve në Vjenë. Honolulu, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë i ka akuzuar bashkëpunëtorët e Al-Qaidës në Jemen për armatosjen dhe trajnimin e 23 vjeçarit nga Nigeria Umar Faruk Abdul Mutallab, i dyshuar për përpjekje për ta hedhur në erë aeroplanin amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Ne e dim se ai u ftoi në Jemen, vendin që përballet me varfëri dhe kryengritje vdekjeprurse. Duket se ai u bashkangjit një grupi të afërt me Al-Qaidën. Ky grup i Al-Qaidës në gadishullin arabik e stërviti atë, e pajisi me eksploziv dhe e drejtoi që ta sulmoi aeroplanin i cili ishte nisur drejt Amerikës, tha Obama në fjalimin e përjavshëm radiofonik. Presidenti tha se nuk është hera e parë që grupet e afërta me Al-Qaidën nga Jemeni po i shënjestrojnë interesat e këtij vendi dhe të perëndimit. Sana, Jemeni tha se do t'i luftoj grupe terroriste në vend teksa grupet militante në Somali u kërsnuan se do t'a kalojnë detin e kuq për t'i mbështetur luftëtarët e Al-Qaidës atje. Ministri jashtëm Abubakër Al-Kirbi tha se Jemeni kur nuk pranon terrorist dhe militant gjihadist në tokën e vetë dhe mund t'ja dalë në krye me çdo grup. Peshawar, ekstremistët islamik janë akuzuar për sulmin vetvrasës me automjet bombë që la 88 të vdekur dhe 10 të plagosur në Pakistan. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se terroristët tash i shënjestrojnë shkollat pakistaneze, tregjet, xhamit dhe ngjarjet sportive. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë popullit të Pakistanit për të luftuar ekstremizmin dhe forcuar demokracinë. Në Bruksel, përfaqësuesja e lartë e BE-s për çështjet e jashtme dhe politikë të sigurisë Catherine Ashton i quajti shpërthimet e jeshme edhe një shembull të dhunës neverisë që rrethon Pakistanin dhe popullin e tij. Teheran, Irani tha se do të prodhojë më shumë karburant të pasuruar në shkallë të lartë nëse nuk do të merret vesh me perëndimin që ta furnizojë me material për reaktorin e kërkimeve mjekësore në Teheran. Ministri i Jashtëm Manoucher Motaki tha sot se perëndimi duhet të marrë vendim për kundër propozimin e Iranit që të shesë Teheranit karburant të pasuruar në shkallën 20% ose ta këmbejë me një pjesë të stoqeve aktuale iraniane të uraniumit të pasuruar në shkallën e ulët. Sërish Teheran, lideri i opozitës iraniane Mir Hossein Musavi sot lëshoi një deklarat ku tha se nuk ka frikë që të vdesë për reforma. Deklarata publike është e para që nga vdekja e nipit të tij në protestat e përgjakshme të së dielës. Musavi e paralajmëron qeverinë se taktikat e saj krijojnë kryengritje të brendshme dhe parashtroi një platformë 5 pikëshe për reforma politike. Berlin, Gjermania tha se forcat e NATO-s duhet të fillojnë mbartjen e përgjegjësive të sigurisë në Afganistan tek forcat lokale këtë vit. Ministri i Jashtëm Guido Westerwelle tha se në konferencën për Afganistanin në Londër duhet të punohet drejt nisjes së procesit të dorëzimit të përgjegjësisë së sigurisë prej vitit 2010. Konferenca për strategjinë e aleatëve të NATO-s në Afganistan bëhet në Londër më 28 janar. Kopenhag, autoritetet në Danimark thanë se një person nga Somalia është akuzuar për dy tentim vrasje, pasi ishte përpjekur të hyjë në shtëpinë e njërit nga autorët që i vizatuan karikaturat kundërthënëse të profetit Muhammed. Jakob Sharf, kreu i agjencisë kundër zbulimit, thanë se 28 vjeçari nga Somalia, i armatosur me një sëpatë dhe thik, kishte hyrë në shtëpinë e karikaturistit Kurt Westergaard në qytetin lindor Aarhus, mbrëmjen e së premtes. Karikaturisti i moshës së 70-tave kishte aktivizuar alarmin dhe me mbesën e tij 5 vjeçare ishin strehuar në një dhomë të sigurt. Policia tha se oficerët më pas e kishin qelluar sulmuesin në dorë dhe në këmbë. Westergaard disa herë është kërcënuar me vdekje për karikaturën në të cilën profeti Muhammed u vizatua me një bombë në turban. Helsinki, policia finlandeze tha se Ibrahim Shkupolli, i lindur në Kosovë, i cili vrau 5 njerëz në mbrëmjen e vitit të ri, duket se i ka planifikuar vrasjet. Viktimat punonin në të njëjtën shitore në qendrën tregtare në Espoo, qytet i dytë për ngjarje në Finland, ku Shkupolli hapi zjarr përpara se të vriste veten më pas. Njëra nga viktimat është ishte dashura e tij. Kryehetuesi Esa Gornlund tha se provat lënë të kuptohet se nuk bëhet fjalë për koincidencë dhe se të shtënat nuk mund të quhen të rastësishme. Shkupolli, 43 vjeçar, ka pasur dosje kriminale dhe është arrestuar në vitin 2003 për armbajtje pa leje. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Një nga sfidat e kosovarëve për vitin 2010 mbetet integrimi evropian. Ndërsa antarësimi në këtë union mund të marrë kohë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të BE-s, optimistët presin të paktën të përfitojnë nga liberalizimi vizave. Por pesimistët thonë se mungesa e plotë e sundimit të ligjit është pengesë kryesore edhe për liberalizimin. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Antari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Bujar Bukosh, thotë se mungesa e plotë e sundimit të ligjit është ende pengesë për Kosovën.
Po derisa nuk ka sundim të ligjit, nuk është absolutisht logjike të mendosh se ti do të liberalizosh vizat, do të hysh në familjen evropiane e tjera. Kjo është kondicioni i parë dhe alfa dhe omega, është Kosova të bëj të pamundurën që të instaloj ligjin.
Shteteve të rajonit përjashtuar Shqipërinë, Bosnjën dhe Kosovën në vitin që lan pas ju hoq regjimi vizave. Bazuar në deklarimet publike të Brukselit, zyrtar edhe qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës mund të lëvizin lirshëm në gjysmën e dytë të 2010-s. Pikpyetja ngelet për Kosovën. Ministria e Punëve të Brendshme ka premtuar që këtë vit do të punojë për plotësuar kriteret e caktuara sa i përket prodhimit të dokumenteve biometrike apo menaxhimin e integruar të kufive. Ministri Zenon Pajazeti thotë se as në 2009-ën nuk kanë qëndruar duar kryq.
Shqipërinë ne kemi marrë modele të vendeve shqinje, e kemi adaptuar një udhërrëfys dhe e kemi caktuar vetes detyrat tona. Kemi aprovuar në qeveri një dokument të tillë, një udhërrëfys edhe një plan veprimi dhe kemi caktuar detyrat për institucionet përkatëse për sa i përket liberalizimit të vizave.
Por analista e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thotë se nëse Kosova mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave, frustrimi do të jetë shumë i madh për qytetarët.
Summer, this feeling of isolation will maybe get worse.
Në verën e ardhshme, kjo ndjenjë izolimi mbasi do të përkeqësohet në Kosovë, kur vende tjera mund të udhtojnë lirshëm, ndërsa vetëm Kosova lihet anash, shprehet Knaus. Në anën tjetër, analistët kosovar për çështjet e integrimeve thonë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian i ka mohuar asaj mundësinë e përfshirjes në procesin e liberalizimit. Megjithatë, Avne Mazreku mendon se në rastin e Kosovës mund të merret parasysh ndonjë vendim politik.
Në skenar kur të gjitha vendet e ballkanit perëndimor do të futen në procesin e liberalizimit viza, përkatësisht u qytetarët e këtyre vendeve do të udhtojnë lidhës në hapësirën territoriale të Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova jo. Kjo realisht është një skenar pothuajse pa dëshirueshëm nga askush. Prandaj unë personalisht pres që në një çështje tjetër pragmatike, duke i eliminuar këto problemet formale juridike, do të krijohen instrumente të përshtatshme për të involvuar Kosovën në procesin e liberalizimit vizave.
Megjithë qëndrimet pesimiste për gjendjen aktuale në Kosovë, deputeti Bujar Bukoshi mendon se Brukseli do të veprojë me Kosovën ashtu sikur se ka bërë edhe me vendet fqinje.
Serbia nuk i ka plotësuar ato kritere, por na e dimë se Serbia ju ka liberalizuar vizat për shkak të arsyeve motive politike. Nuk ka të bëjë me atë se Serbia qenë ka marrë rregullume se Kosova.
Ministria e Punëve të Brendshme ka premtuar se në gjysmën e dytë të këtij viti do të fillojë së lëshuari pasaportat biometrike. Kjo ministri për të mundësuar regjimin e lirë të vizave tashmë ka nënshkruar një sër marrëveshjesh me shtetet perëndimore për jashtëdhënësimin e kosovarëve. Megjithatë, raporti Progresit i Komisionit Evropian i publikuar në tetorin e kaluar parashë edhe shumë sfida tjera që duhet të tejkalohen nga kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet në Kosovë tashme i kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në vitin 2011. Zyrtarët thonë se vendimi për vitin e regjistrimit është marrë nga organizatat ndërkombëtare, por ish-ministrja e shërbimeve publike pohon se ky projekt është dashur të mbahet më herët. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë do të bëhet në vitin 2011, thonë zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike. Rifat Blaku, zëvendës ministër në këtë ministri, thotë se ky vendim është marrë me kërkesë të organizatave ndërkombëtare që merren me këtë çështje.
Ma në fund, definitivisht është saksuar data e mbajtjes regjistrimit me 31 mars deri me 15 prill të vitit 2011, datë kjo e cila bën që edhe Kosova si shtet i ri hyjë në skemën e shteteve me statistikë të organizuar.
Rifat Blaku pohon se pavarësisht gatishmërisë së institucioneve vendore që ky proces të përfundojë më herët, Komisioni Evropian dhe Eurostati kanë kërkuar që regjistrimi i popullsisë të bëhet në të njëjtën kohë me regjistrimin e popullsisë të shteteve tjera evropiane.
Kosova ka mund që të mbaj regjistrimet përgjithshme, por ato nuk do të ishin ndërkombëtarisht pranueshme të përfillshme dhe në mënyrë të njëanshme ne nuk kemi rrezikuar as më parë kur me ekspertët e Eurostatit kemi rënë dakord për shfrytëzimin e fondeve për aftësimin e kuadrave dhe të reja.
Me këto arsytime, nuk pajtohet Melihat Tërmkolli, ish ministre e shërbimeve publike.
Natyrisht që tash ka një arsytim zyrtar që regjistrimit bëhet në vitin 2019, por arsye se po mbaj kanë shumë vende evropiane. Unë në fakt mendoj që shumë nga ato e kanë bën vitin 2000 dhe do duhet me bën vitin 2010, kështu që për arsyeja ndoshta vetat ata kanë mujtë me shtyllë në vitin 2011, por si do që tjetë, unë mendoj që është një dëm shumë i madhë për Kosovën.
Me gjitha të, Blaku shprejt se institucionet vendore tashme janë përgatitur për këtë proces.
Bashkëpunim me Eurostatin, por edhe me shumë shtetet rajonit, Kosova ka majtë edhe testin provues të tretin me radhë, i cili është çmuar nga ndërkombëtarët se ka një progres të theksuar.
Edhe zyrtarët e Entit të Statistikave të Kosovës pohojnë gatishmërinë e tyre për mbajtjen e këtij procesi. Avni Kastrati, shef ekzekutiv në Entin e Statistikave të Kosovës, beson se në vitin tjetër ky proces do të përfundojë me sukses.
Në aspektin teknik dhe profesional ne kemi bërë përgatitjet në kohë dhe sigurisht gjatë vitit 2010 do të ketë një fushatë sensibilizuese. Aspektet tjera teknike janë në finalizim me sipër dhe gjitha dokumentet apo instrumentet kyçe për rrethin popullsisë janë të draftuara dhe besojmë që rrethin popullsisë do të jetë një histori e suksesshme gjatë vitit 2011.
Sidoqoftë, regjistrimi i fundit i popullsisë kosovare është bërë në vitin 1981 nga pushteti i atëhershëm serb, ndërkaq sipas Rifat Blakut vlerësohet se në Kosovë tashmë jetojnë rreth 2.150.000 banor, pa përfshirë qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqiptarët nuk do të mbeten pengi politikave të shkupit dhe do të kërkojnë rrugë alternative që të integrohen në NATO dhe Bashkimin Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë Rafis Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Ai pohon se në 6 muajt e ardhshëm përgjegjësia për çështjen e emrit bie mbi liderët Maqedonas, të cilët sipas tij duhet të gjejnë kompromisin me Greqinë. Me zotin Haliti ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndonse Bashkimi Demokratik për Integrim ka arritur të miratojë ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por ka vërejtje se ky ligj nuk arrin të implementohet në praktik. Cilat janë faktorët që e bëjnë të pa implementueshëm sipas jush?
Unë do të flas për Kuvendin e Republikës Maqedonisë me miratimin e ligjit për spariherë përkthimet simultane, qoftë në komisione, qoftë në seanca plenare në Kuvendin e Republikës Maqedonisë, bëhen prej kabinave mrenda po në seancën kuvendore, që do të për spariherë zyrtarizohet gjuha shqipe këtu në Kuvendin e Maqedonisë. A jemi të kënaqur me gjithatë, është bërë në kuvend me siguri se ngel edhe shumë punë të bëhet, pasi që edhe më tutje kemi dallime në atë se ne si shqiptar si e shiqem implementimin e këtij ligji për përdorimin e gjuhës shqipe dhe pala maqedone. Por në Kuvendin e Republikës Maqedonisë janë bërë hapa konkret, gjë që nuk jam i kënaqur, unë dhe ne si deputet me shumë ligje që kanë të bëjnë me interesat e shqiptarëve, sidomos për përdorimin e gjuhës, duke unis prej kuvendeve komunale, gjithësisë dhe kështu me radhë, ku realisht gjuha shqipe nuk has në implementim, në praktik.
Bashkimi Demokratik për Integrim gjithashtu ka premtuar se do zgjidh statusin e ish-pjestarëve të UÇK-s. Vitin që e lam pas, kjo nuk u bë, por këtë vit keni marrëveshje me partnerin e koalicionit që të zgjidhet kjo çështje?
Në marrëveshjen politike që kemi me partnerin e koalicionit VMRO DPMNE, një ndër pikat ka qenë edhe zgjidhja e statusit të invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve. Kemi marrëveshje politike për bashkëqeverisje, por është mos evidente se edhe këtu kemi dallime me partnerin e koalicionit se në kuadër cila dhe ligje dhe si do të zgjidhet statusi i kësaj kategorie të qytetarëve. Do të them atë që është thënë më herët nga gjithë zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim se në atë marrëveshje politike gjithsesi se viti 2009 apo pas zgjedhjeve lokale ka qenë paraprak. Pasi që këtë vit nuk u bë, shpresoj se vitin 2010 do gjendet një zgjidhje edhe për këtë kategori, të cilët meritojnë një mbikëqyrje më të mirë nga ana e këtij shteti.
Maqedonisë ju dhanë dhe 6 muaj shtesë për të zgjidhur kontestin me Greqinë dhe hap portën e integrimeve, por për këtë çështje ju kohë më parë theksuan se shqiptarët me ose pa maqedonasi do të jenë pjesë e familjes evropiane. Si nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, jeni optimist se autoritetet udhëheqëse do të arrijnë zgjidhje?
Me siguri se shqiptarët nuk do të rinë peng i politikave të këtujt. Them nuk do të rinë dhe do të kërkojnë rrugë alternative që të integrohen në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por mendoj se duke unis nga kryeministri, duke unis nga kryetari i vendit, duke unis nga gjithë liderat politik, do të kuptojnë momentin kohor dhe historik për Republikën e Maqedonisë që me të vërtet mës pari të gjem një konsenzus me zveti si subjekte politike të cilat ju premtojmë qytetarve eurointegrimet, a në realitet në praktikë nuk bëjmë hapa drejt eurointegrimeve, pasi që dihet se zgjedhja e kontekstit me emrin është një ndër kushtet. Them duhet të ndërtohet ai konsenzus, të gjithsesi se duhet të gjendet ai kompromis me Republikën e Greqisë. Kjo është interesi i çdo qytetari, jo vetëm i qytetarit shqiptar apo maqedonas. Nuk pajtohem atë që shqiptarët do ta marrin mbi supet e veta gjithë peshën e këtij momenti historik për fatin e Republikës Maqedonisë gjatë këtyre 6 muajve. Përkundrazi mendoj se fqita apo liderët politik të kampit politik maqedon duhet të jenë në nivel të detyrës dhe atë koreksi që kanë tregu shqiptarë, qytetari shqiptar apo liderët politik shqiptar që mos damtojnë çështjen e pozicionit të Republikës Maqedonisë në bisedime me Republikën e Greqisë, mendoj se këto 6 muaj përgjegjësia pikërisht duhet të bjerë mbi liderët politik maqedon, të cilët duhet të gjejnë rrugdalje, duhet të gjejnë kompromisin me Republikën e Greqisë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nëse viti 2009 do t'i takonte një vendi të vetëm, atëherë ky vend është Kina. Nga ndryshimet klimatike tek Irani dhe kriza financiare, Kina bëri që zëri i saj të dëgjohet në gjithë botën. Arsyeja e forcimit të Kinës ka të bëjë edhe me rritjen ekonomike. Kronike korrespondenti të radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Bota është mësuar të dëgjojë kur flasin fuqi tradicionale, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Rusia. Por gjatë vitit 2009 duket se edhe Kina ka qenë në vend qendror. Gjatë 2009-s bota e dëgjoj Kinën, pasi Pekini dëshmoj një fuqi ekonomike si asnjëherë më parë. E vënë në kuadër të recesionit global që goditi shumicën e vendeve të botës, atëherë pozita e Kinës fuqizohet edhe më shumë. Për më tepër ishte vendi i parë që doli nga stuhia ekonomike. Intelligence Unit, një organizëm i pavarur me bazë në Londër, llogaritë se rritja e Kinës për vitin 2009 është 8%, duke mbetur sërish ekonomia me rritjen më të shpejtë në botë. Nëse do të bënim një krahasim të shpejtë, ekonomia amerikane e përmbyll 2009-ën me një rritje prej 2%-sh sa eurozona me 4%. Pyetja është si a doli mban Kina. Garth Leather, ekspert për Kinën e Economist Intelligence Unit, thot se Pekini u përball me recesionin duke përdorur thuajse të njëjtat metoda si rivalet.
The main driver of Chinese growth over the past year has been the government.
Shtysa kryesore e rritjes ekonomike kineze për këtë vit ka qenë paketa e ndihmës së qeverisë që u publikua në fund të vitit 2008. Ajo ka rezultuar në zhvillime masive të infrastrukturës dhe shkurtimin e një numri taksash që kanë nxitur konsumatorët të blejnë makina dhe mallra të tjera, çfarë ka pasur ndikim të madh në shtyrjen përpara të rritjes ekonomike të Kinës për këtë vit, thot Leather. Nëse masat e Kinës ishin të ngjashme me ato të vendeve të tjera, efekti në Kinë ishte nëpër masat e jashtëzakonshme. Kjo shpjegohet me karakteristikat e vendit dhe shoqërisë kineze. Kinezët janë përgjithsisht kursimtar të kujdesshëm, pasi shteti nuk i ofron as kujdes shëndetësor falas dhe as pension. Por në gjysmën e parë të 2009-s, bankat në Kinë dhanë kredi në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh. Programet e ndihmës së qeverisë dhe kredite bankave bën që edhe kursimtarët më të kujdesshëm të hapnin portofolat dhe të blinin pajisje shtëpiake, madje edhe makina e shtëpitë reja. Konsumatorët kinezë në një mënyrë kompensuan humbjet e shkaktuara nga rënja e eksporteve. Strategjia e zbatuar nga qeveria ndonse ndihmoi së tepërmi nuk mundi të ruante të gjitha vendet e punës. Megjithatë, industria kineze mbeti e fortë në gjendje që të rimë këmbët shpejt. Leather thotë se kjo nuk është hera e parë që Pekini hedh sasira të mëdha parash për të stimuluar ekonominë kineze. Është një lloj teknike e provuar dhe më parë nga qeveria kineze. Mendoj se ajo që është ndryshe këtë radh është sasia shumë e madhe se në të shkuarën dhe padyshim e efikasitetit, sqaron Leather. Ai shton se një mëkëmbje e fuqishme e Kinës po ndihmon dhe vendet e tjera të dalin nga recesioni. Një nga përfituesit më të mëdhenj të rimëkëmbjes kineze janë ekonomitë e eurozonës. Eksportet e këtyre vendeve në Kinë dhe në ekonomitë azislindore njohën një rritje prej 6.3% këtë vit. Analistët thonë se ekonomia kineze ka një rritje fenomenale gjatë 30 viteve të fundit dhe kjo i dedikohet kombinimit të faktorëve si kostoja e ulët e fuqisë punëtore dhe kërkesa e lartë për mallra në tregun e brendshëm. Në ekonomi, vendet të tilla quhen zonat e ëmbla për rritje. Në rastin e Kinës ka prodhuar rritjen më të madhe në historinë e ndonjë vendi. Por kjo gjendje nuk mund të zgjas pafundësisht, madje gjendja vetësa ka filluar të ndryshojë, thot Leather. Ajo çfarë keni parë veçanërisht në 5 vitet e fundit është se kostoja e punës po një rritje të shpejtë në një vlerë prej 10% për çdo vit. Në këtë kuptim Kina nuk është më e lirë për të prodhuar mallra ashtu si në vende të tjera të Azisë, sqaron Leather. Shumë pyetje mbeten ende pa përgjigje lidhur me zhvillimet në Kinë. Një prej tyre që haste të rëndomë është nëse rritja e klasës së mesme në Kinë do të shoqërohet edhe me kërkesën e tyre për më shumë të drejta të njerëzit. Megjithatë, 2009-ta mbyllet me vizionin e Kinës në krye të lojës së vjetër ekonomike. E nëse dikush do të dalë fituar nga recesioni, padyshim që kjo do të jetë Kina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 2009, shkenca dhe teknologjia kanë ndihmuar që botën ta kuptojmë në mënyrë krejtësisht të re. Hulumtuesit i kanë shkatruar protonet së bashku dhe janë afruar zbulimit të sekretit të kësaj çështje. Në Iran dhe Moldavi, ku kanalet e mediave konvencionale ishin të mbyllura, lëvizit protestuese u dërguan në botë përmes Twitterit në internet. Nga ana tjetër, megjithë financimet ndonjëherë të pakta për hulumtime, nuk kanë munguar as zbulimet në mjeksi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Depërtimi i thellë në brendi të atomit duket sikur një fiksion shkencor, apo edhe ëndër e shkencëtarëve, por në dhjetor të vitit 2009 u ndërmor një hap gjigant drejt arritjes së këtij depërtimi. Me zgjidhjen e problemeve teknike, ky projekt e dërgoi shtyllën e protonëve në udhëtim me një shpejtësi rekorde prej 1200 miliard volt elektron të energjisë nëpër një gjyp nën kufirin Francë-Zvicër. Me këtë sukses të madh në fillim është përgatitur shkalla për zbulimin e grincave misterioze subatomike dhe me gjas disa nga çelësat për vetë universin. Ja se shtot për projektin LHC, Rolf Hoyer, drejtori përgjithshëm i Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore.
The LHC I think will bring us very very close to the understanding of the early universe.
LHC mendoj se na sjell shumë afër për kuptimin e shkallës së hershme të universit, si u zhvillua universi. Pra shumë pyetje ngacmuese. Po ashtu afro 95% të universit ne nuk e njohim, nuk e kuptojmë, të ashtu quajturin univers të errët. Personalisht e shpresoj se projekti LHC do të hedhë dritën e parë në këtë univers të errët, tha Ralph Hoyer. Deri sa protonet po gumuzhinin nën tokë, ka pasur shumë të arritura teknologjike edhe mbi tokë. Faqja shoqërore e re në internet të Twitter, që shfrytëzuesve u mundëson që të gjurmojnë çdo gjë prej planeve për drejt të shokëve e deri te lëvizjet protestuese, ka pasur efekt të madh në vitin 2009. jo vetëm që është bërë fenomen global, me afro 60 milion shfrytëzues për një muaj në fund të vitit, por kjo adresë në internet së bashku me rrjetet e tjera shoqërore ka luajtur një rol të rëndësishëm politik. Ai ka ndihmuar demonstruesit që të organizojnë protesta pas zgjedhore në Moldavi në muajin prill 2009 dhe në qershor protesta në Iran. Shumë kanë përdorë rrjetin Twitter për ta thyer bllokadën e medjave të imponuar nga shteti. Brian Chen është ekspert për çështjet të teknologjisë.
Twitter is 3 years old now, but we just finally saw it explode in the mainstream.
Twitter tash është 3 vjeçar, por përfundimisht në sipërfaqe ka shpërthyer këtë vit. Ne shohim njerëz duke bërë gazetari qytetare në nivele shumë të larta. Aplikimet politike definitivisht janë më interesantet, pasi më në fund ne u japim zë njerëzve të cilët në kushte normale janë të shtypur. Kjo është të gjithë ideja e demokracisë digjitale, që secili që ka qasje në internet dhe në Twitter, të jetë në gjendje të shkëmbej informacione duke e kundërshtuar shtypjen, thot eksperti Chen. Në vitin 2009, miliona Twitter mesazhe ishin dërguar nëpërmjet të ashtu quajturëve telefonat të zgjuar, një pajisje që plotëson boshllëkun ndërmjet telefonave e kompjuterëve. Në këtë vit është shënuar një rritje aplikimeve për këtë lloj të telefonave dhe e programeve që mund të shkarkohen. Kompania Apple ka regjistruar 1 miliard të aplikacioneve të shkarkuara këtë vit dhe tash ofron më se 100 mijë sosh. Analisti për teknologji Brian Chen thotë:
So, you know, what does 100,000 applications mean? What does it mean to be able to have like all these different applications?
Ju e dini se çka do thon këto 100,000 aplikacione, nga të cilat mund të zgjidhen të gjitha ato aplikacione të ndryshme që ma plotësojnë stilin tim të jetës. Është një ëndër e pajisjes perfekte, një pajisje që i bën të gjitha, thot Brian Chen. Por pajisjet e avancuara teknike nuk ishin të vetme gjëra që këtë vit të dolën nga laboratoret. Me këtë rast po veçojmë edhe paraqitjen e stetoskopit të modernizuar. Tash ky mjek i doktorëve nuk i mundëson mjekut vetëm dëgjimin e rrahjes së zemrës së pacientit, por e mundëson edhe transmetimin e të dhënave në programet kompjuterike. Kështu mund të detektohen edhe abnormalitetet e vogla, të cilat ka mundur të ndodhë që mjeku të mos i ketë parë. Por me gjas e arritura më e madhe në sferën e shëndetësisë këtë vit është testi vaksinës për sëmundjen SIDA, që rezultoi me 31% të rrezikut të zvogëluar për infektim. Rezultatet u shpallën pas studimit 3 vjeçar të afro 16,000 vullnetarëve tajlandez. Derisa disa shkencëtarë kanë shprehur dyshime lidhur me legitimitetin e të gjeturave, të tjerët e kanë lavdëruar këtë si arritje e madhe në luftën kundër sëmundjes HIV/AIDS. Drejtori ekzekutiv i vaksinës globale të HIV-it, Dr. Allen Bernstein, thotë:
It cannot be used in the general population because it's transient. And the level of protection is too low.
Ajo nuk mund të përdoret te popullata e përgjithshme sepse efekti i saj rastit dhe niveli i mbrojtjes është shumë i ulët, por është një rëndësi e madhe, pasi është provë konceptet se ne aktualisht mund ta ndërtojmë vaksinën që mund të japë mbrojtje kundër HIV-it, megjithëse ajo është modeste, thot Dr. Bernstein. Kombet e Bashkuara do ta kujtojnë vitin 2009 si vit i saj i astronomisë, që ishte shpallur në shenjë të njohjes së 400 viteve prej zbulimeve të Galileut.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Integrimet evropiane mbeten ndër sfidat më të mëdha të kosovarëve për vitin 2010. Shqiptarët do të kërkojnë rrugë alternative të integrojnë në NATO dhe BE, thot nënkryetari Kuvendit të Maqedonisë Rafiz Haliti. Serbia e ka vështirë të dëshmoj gjenocidin mbi serbët, deklaron presidenti Stipe Mesić. Presidenti Obama akuzoi bashkëpunëtorët e Al-Qaidës në Jemen për incidentin me aeroplanin amerikan. Lideri i opozitës në Iran, Mir Hossein Musavi, thotë se nuk ka frikë të vdesë për reformat. Policia e Danimarkës pengoi sulmin kundër autorit të karikaturës së profetit Muhammed. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.